Anc exe vobis carissimi secundam scribo epistulam, incibus exito vestram in commonitioni sinceramentem, ut memorisitis eorum que predixi verborum, a sanctis prophetis et apostolorum vestrorum preceptorum Domini et Salvatoris. Hoc primum scientis, quod venient in novissimis diebus, in deceptioni, in lusoris, juxta proprias concupiscentias ambulantes, dissentis, ubi est promissio aut adventus ecus, ex quo enim patris dormierunt, omnia sic perseverant ab initio creatore, latet enim eos hoc volentis, quod celi erant prius, et terra de agua et per aguam consistens Dei Verbo. Perque ille tunc mundus agua inundatus periit, celi autem qui nunc sunt, et terra eodem verbo repositi sunt, igni servati in diem judicii et perditionis impiorum hominum. Unum vero hoc non lateat vos, carissimi, quia unus dies apud Dominum sicut mille anni, et mille anni sicut dies unus. Non tarda Dominus promissi, sed patienter agit propter vos, nolens aliquos perire, sed omnes ad penitentiam reverti. Adveniet autem dies Domini ut fur, in qua celi magno impetu transient, elementa vero calore solventur. Cum ec igitur omnia desolvenda sint, qualis oportet esse vos in sanctis conversationibus et pietatibus, expectantis et properantis in adventum Dei Diei, per quam celi ardentis solventur et elementa ignis ardorit abesint. Novos veros celos et novam terram et promissa ipsius expectamus incibus justitia habitat. Propter quod, carissimi, ec expectantis satis acite immaculati et inviolati ei inveniri in pace, et Domini nostri longanimitatem salutem arbitramini, sicut et carissimus frater noster Paulus, secundum datum sibi sapientiam scripsit vobis, sicut et in omnibus epistulis, locens ineis deis incibus sunt quedam difficilia intellectu, che in docti et instabilis depravant, sicut et cetera scripturas ad suam ipsorum perditionem. Vos igitur fratres presientis, custodite ne incipientium errore transducti exidatis a propria fermitate, cressite vero in gratia et in cognitione Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi, ipsi gloria et nunc et in die eternitatis. Amen.